Velkomin að viðtækjunum, velkomin í hlaðvarp Landspítala. Við sitjum hérna tveir fulltrúar samskiptadeildar, ég og Ásvaldur Kristjánsson sem stýrir upptöku, ég heiti Stefán Hrafn Hagalín. Við erum með gestastjórnanda í dag, það Jón Magnús Jóhannesson og einnig mætt til okkar Berglind Guðrún Tjú. Jón Magnús, örstuttum sjálfaði til að byrja með, hver ertu, hvaðan ertu?
Já, ég heiti sem að Jón Magnús Jónsson og sérnámslæknir í lyflækningum á Landspítalanum. Ég í augnablikinu að vinna á COVID-19 deildum, bara hlutaði COVID-19 teiminirunni og þá bæði á gangu deildum og síðan legudeldum. Almennur áhugamaður smitsjúkdóma, stefni á að verða smitsjúkdóma læknir og hef verið að aflað mér upplýsinga COVID-19 og hef mikil áhuga á meðlan því.
Glæsilegt. Þessi þáttur nefnilega eins og fleiri sem við erum að taka upp núna í augnablikinu, skiljanlega, hann er tengdur COVID-19 faraldrunum, sjúkdónum sjálfum og svona viðbröðum og starfsemi spítalans í kringu það og Jón Magnús leiðir þetta viðtalsverkefni. Svona yfir til þín, Berglind Guðrún Tjú, geturðu sagt okkur aðeins frá sjálfrið þér? Hvaðan ertu og hvernig endaðu hér?
Herði, já, ég hérna búin að vera hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum alveg í 20 ár rúmlega og hérna mest megnis unni við smitsjúkdómadeildina bara út af áhuga mínum þar. Svo bætti ég við mig námi þannig að ég búin við meistaranám og kláraði hérna sérfræðingsþjálfunin á Landspítala og er þá sem sagt síðan 2014, maður langar mér að segja, sérfræðingur í hjúkrun sjúklinga með smitsjúkdóma. En hópurinn minn, svona áherslu hópurinn minn, að þetta náttúrulega rosalega vítt svið og hefur verið húðsýkingar, hjúkrun sjúklinga með húðsýkingar. En alltaf verið alveg allan undir að síðasta í 50% vinnu á smitsjúkdómadeild Asíu.
Hvernig endaður í hjúkrunarfræði?
Í rauninni, ég hvað skal segja, búið að lengi svona malli í mér heilbrigðisvísindi og þetta var svona þegar rétt áhvernig þurfti að taka ákvörðun hvort ég ætlaði læknisfræði eða hjúkrunarfræði og hérna, ég bara við hreinskilin þá nefndi ég ekki öllu þessu langa nám í læknisfræðinni þannig að ég endaði hjúkrun, ég hef aldrei séð eftir því síðan
En endaði samt sjálf í að ná þér í alls konar viðbúta menntun
Já, aldrei búin
Þannig að öllu saman lögðu að þá kannski hefði þetta komið út á eitt
Nei, sko, ég get bara ekki ímynda mér annað en að vera hjúkrunarfræðingur Það er bara þannig
Einmitt. Tveir ára tugir komnir og alls ekki fengið nóg
Nei, langt frá því
Ok, förum og þrengjum okkur inn á umræðuefni dagsins Jón Magnús, hver er fyrsta spurningin til Berglindar?
Já, þetta er í rauninni einmitt eins og við komið inn á þá reynum við svona að fá mismunandi sýn á COVID-19 eftir þess bara við hvað vinnur og hvar maður vinnur og þá fer maður einmitt að hugsa að smitsjúkdómadeildin hefur verið gengt mjög veiga miklu hlutverki í viðbrögðum okkar við COVID-19 hinga til og hvernig finnst þér vinnan þín hafa breyst frá það COVID-19 skall á?
Sko, þetta náttúrulega gerðist allt rosalega rætt og okkar deild var náttúrulega eða fyrir utan náttúrulega var til þessi frábara göngudeild Birkiborgar, að þá áttum við náttúrulega að vera fyrsta legudeildin fyrir sjúklingana, sem og var. Og hérna, þannig að þú veist, eftir þarna, þetta 2008. februar sem við fengum fyrsta sjúklingin, og það svo sem að því að við erum náttúrulega deild með mjög góðar einangrunar herbergi, með neikvæðan þrýstingi og hérna, og öllu því tilhægandi, að þá var svona frekar þægilegt að hugsa þú veist, þetta var bara svona 1-2 sjúklingar sem að var alveg kannski fyrstu tvær, rúmlega tvær vikunar, áður en að allt fór svo að hérna, já, fjölgaði mjög og deildin bara þurfti að breyta sér og rauninni bara á nokkrum dögum, já, ég er nýbúin að skoða þetta að hérna, voru svona 1-2 sjúklingar framan og svo voru 3 sjúklingar hérna, kannski 2,5 viku síðar og svo þrefaldast fjöldin á 3 dögum og þá náttúrulega þurfti bara að bregðast skjótt við og í raun bara loka allir deildinni þannig að við settum svona já hvað maður segja, fordyri bara mjög framælega á ganginum og allt fyrir innan var mengað mín aðkoma að þessu svona að því að ég náttúrulega bara í 50% vinnu á deildin og var mjög mikið bara með aðra sjúklingan til að byrja með en að því að það gerðist allt svo rætt og svo mikið gerst í heiminum og ný þekking og, og nýtt verkla að hérna deildarstjórinn var alveg bara einhvern veginn á haus í þessu öllu og svo bara uppgötta hún og hún þurfti að fara útdeila. Og þá kom það bara mitt hlutverk varðeigilega svona upplýsinga fulltrúi, deildarinnar í raunni. Bæði það að skrá niður verklaðið okkar af því að við vorum náttúrulega bara að vinna í þessu bara dag frá degi, hverju klukku tíma var allt eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi frá því sem var. Og var rosalega mikið sem sagt í því að, já, og þú veist, öll önnur vinna náttúrulega maður bara hætti, ég var að fara á deildir og veita ráðgjöf um mína sjúklingu og allt svoleiðis og það bara stoppaði á núleifni af því að var svo mikið að gera í þessu málefni. Og líka einmitt þetta að, að svo náttúrulega því að svo fóru þetta svona, þú veist, þetta var svo fljótt að aukast og þurfa svo að virkja aðra deildir og þá skipti þetta svo miklu máli þessi upplýsingamiðlun á milli deilda því að við vorum náttúrulega fyrsta deildin og við þurftum að koma upplýsingum og leiðbeiningum frá okkur, bara hvernig við gerum hlutina.
Er þetta í þessi skráning, þessi gæðavinna, verkferlar og fleira, er þetta í svona DNA-inu í þínu starfi hjá í hjúkrunarfræðinni á deildinni eða hvaðan kemur þessi högun?
Sko, sem sérfræðingur hjúkrun, náttúrulega þá erum við, eða þessi hópur, mjög mikið að vinna í geðaskjölum. Við erum svolítið svona, já, erum mjög margar að styðja við deildir varðandi þekkingu og koma upplýsingum áfram af því að upplýsingarna liggja víða og oftast bara hafsjór og erfitt að finna hlutina, finna hvað upplýsingarna liggja. Þannig að við höfum verið gjarnan mjög miklu sem sagt og svo eru náttúrulega líka sérfræðingar hjúkrun margir hverjir rannsakendur þannig að þetta að innleiða nýtt verklag út frá rannsóknum koma þeim í praktíkina að þetta svona, já, og náttúrulega með meiri menntun þá náttúrulega kannski líka þetta þjálfaðara í að afla upplýsing og, finna, og vita hvar þær eru.
Ætli þetta sé óvinnu sterkt hjá okkur að því við erum háskóla sjúkrahús að því að við erum í grunni til, þú veist, að því leitinu til rannsóknar sjúkrahús og þess að þar. Þetta geti verið sterkt hér eldur að þetta sé alveg eins á öllum sjúkrahúsum.
Sko á stærri spítalum örugglega svipa eins og fyrir norðan og svona og, og absolúta háskólasjúkrahúsum og þetta er náttúrulega bara sér langan aðdraganda þetta að vinna verkla þannig að allir geri eins. Það skiptir bara rosa miklu máli og í rauninni, þú veist, þá, þú veist, þetta er náttúrulega allt í geðhandbók Landspítalans þessi skjöl sem hafa orðið svo formleg. Og búin að sem betur fer vera ansi virk síðustu árin og ára tíjan jafnvel. En samt, það svona, þetta er svona, þetta að, að vinna við verklag, formfest verklag er kannski eitthvað sem að, er samt ekki búið að vera eitthvað rosa lengi held ég. Þannig að hérna.
Þetta sé kannski 10-15 ára.
Já, hvernig var geðið handbók Landspítalastil? Já, þú veist þetta, og svo náttúrulega, já, og svo náttúrulega áðurinn að Landspítal var eitt spítal og allt það.
Kannski líka kemur með þroska upplýsingatækninar og notkunn. Og beitingu hennar sem svo sem nær ekkert fullum þroska fyrir að internetið er orðið almennt útbreitt sem bara aldamótin, sko.
Já, einmitt, einmitt.
Síðan eru 20 ár.
Já, akkurat. En ég held að það líka verið bara rosalega mikil kostur af því að nú maður búin að vera svo lengi við spítalan og búin að mynda sér veðlegt tengslanett. Þannig að það líka mjög gagnlegt, þú veist, það hefði kannski ekki verið hægt að setja einhvern sem ekki búin að vera svona lengi við spítalan og svona, já, sem að minna þekki til, maður þarf náttúrulega þekkja vel til og þekki til fólks til þess að þú veist að búið rosalega mikil vinna eins og bara fyrstu dagana í þróun COVID-deildarinnar bara í samskiptu í sýkingavarnir af því að þeir náttúrulega þurfa að leggja blessun sín yfir allt og farsótt að nefnd, mikil ósköp og hérna, þannig að þú veist og maður svona fundi sér líka bara að maður þarf alltaf að vera rín í verklagið af því að þú veist, í svona miklum hraða þá bara svona hent einhver og blað og þarf alltaf að endurhugsa málin er þetta ganga upp svona eða þurfa eitthvað að breyta og við erum búin að lenda alveg ótrúlega mikið í því að rína bara ok, þú veist, af hverju þetta svona þarf þetta ekki að vera einhvern veginn öðruvísi erum við eitthvað að klikka og svona
En er þetta ekki bara líka partur af, af þessu stöðu umbótum á spítalunum líka þessi, þessi hugsun að vera alltaf að rína að vera að endurskoða, endurbæta
Þá lendum við einmitt líka svolítið í þessu tvískipta eiginleikum verklagsregluna er fyrsta lega einmitt að hafa kúltúrin til þess að búa þær til en síðan þarf líka kúltúrin til að lesa og fylgja þeim eftir
einmitt.
Og síðan þarf í rauninni kannski þriðaskrefi líka að fylgjast með hvernig þeim er framfyllt þá maður lendir í þessu svona flókna samspili þessa milli og síðan mismunandi aðstæður og mismunandi kúltúr eftir mismunandi stöðum.
Já.
Finnst þér einmitt það hefur einmitt verið nokkuð góðar verklagsreglur einmitt sýkingavarnir og hérna líka skipulag deilda út frá þeim. Fram að þessu einmitt með tilliti til meðalans influensu annar öndunarfæri sýkinga og niðurgangspesta en finnst þér að þær verklagsreglur sem lágu fyrir gátu eitthvað sem verið gagnlegar einmitt í núverandi faraldri eða þurftu við að skrifa kokkabókinu upp á nýtt svo, ef svo maður segja.
Sko eins og sjáum við náttúrulega bara COVID-handbókinni að þá hefur þurft að skrifa ansi mikið bara upp á nýtt en heilmikið líka bara grunnreglunar eða viðmiðin verið nýtt og svo bætt við. En náttúrulega því að þetta var og það kannski að þetta var svo allt annað umhverju sem búið að vera sístu vikunar og hérna að fólk sko þú veist, við náttúrulega vorum besta deildin verið bara að segja, sem að kann skilu sýkingavarnir. Við kunnum að klæða okkur og nota hlýða fatna og allt svoleiðis en svo kemur þú veist þessi nýja sjúkdómur, þessi nýja vera og við erum öll bara mannleg og það verður náttúrulega bara eðlilega ákveðin ótti og kvíði starfsfólki. Þú veist, erum við að treysta þessu? Þetta nóg? Þú veist, hvernig með hálsin okkar? Hvernig með sloppana fyrir neðan hnéð? Það eru ekki vera síðar og svo framvegis og svo náttúrulega sjáum við allar fjölmiðla umfjöllun út í heimi þar sem fólk gerir í alls konar múndiringum og fólk náttúrulega fer bara að bera sig saman og svo leiðist. Þannig að þetta svona, held ég þurft að virkilega rýna og kannski góðu tímapunktu líka einmitt að rýna í eldra verklag. Þetta, þú veist, þetta að hjálpa okkur svona og svo náttúrulega með þess að veira því að nú talaðum dropa og snertismit nær engungu nema náttúrulega sé farið út í einhverju svona úða smitandi aðferðir eins og berkjuspeiklun eða sóun eða eitthvað fleira og þá þetta alltaf svona, þú veist, hvernig sjúklingurinn? Er hann lítið hóstandi, er hann mikið hóstandi, hvað með, svo komum þess að umræður þú veist, en kæfisvél, maður með kæfisvél, svona má nota það. Þannig að allar spurningunum svona komu upp á yfirborðið, bara upp á nýtt einhvern veginn. Hluta til kannski bara, þú veist, að því að fólk var ekki að treysta, ég veit það ekki, jú, treysta gömlu verklæðinu, en þú veist, að því að þetta var svo nýtt og þá heldur jafnvel, þú veist, þurfum ekki að nálgast þetta bara algjörlega frá nýju sjónarhorni.
Og það sem svolítið merkilegt þegar maður horfir einmitt á þetta að vissulega við þessum óvissu fasa það sem við vitum ekki nákvæmlega hvað skiptir mestu máli í dreifingu þessar veiru með þessar veiru og þessar veiru og þessar veiru en einmitt eins og segir dropa og snertismit virðist vera þessi kjarni og úðasmit í vissum aðstæðum. Það sem að líka áhvert skoða síðan aftur tilbaka einmitt á aðra veiru, til dæmis influensuveirur, adrenoveirur og fleiri að þetta að sjást líka þar að hluta til. Finnst þér þú hafa verið að fá, annarkvort þú eða einhver annars sem þú þekkir einmitt að vinna með, hafa verið að fá svipa fyrirspurnir til dæmis varðandi flensufaraldara, hefur verið ótt einmitt mögulegu úðasmit hjá þeim sem á BPAP-vélum eða CPAP áður?
Nei, það hefur engin spáð í þessu, í rauninni. Þú veist, og þetta var alltaf bara, ég meina, þú veist, þetta bara þessi þrískipta smitleið, snerti dropa úða og við vissum það náttúrulega, bara búið formfesta það, að það væri venjuleg influensa, væri dropa og snerti smit. Og þá bara, það allt í góðu, þú veist, skurðstofumaskar og hérna hanskar og sloppur og ekkit svona eins og núna skilur að þurftu að fara í vasseldasloppa, reyndar aðeins fara að draga úr því núna en hérna og með þetta að verja, þú veist, augun, þetta var ekki eins mikið þótt að var náttúrulega í leiðbeiningunum eða það væri eitthvað svona ífarandi aðgerðir í gangi sem gætu verið úðadreifandi. Að þá náttúrulega hefði maður þurft að nota glerun en þú veist, þetta svo merkilegt líka við fundum sko deildinni hérna, sko við höfum svona farsóttar kit sem við höfum alltaf búið til eftir SARS á sínum tíma og uppgötuðum það hérna í mjög snemmi þessum faraldi þegar vorum að undirbúa okkur áðan að nokkur grindist á Íslandi að það var ekki búið að eiga við þetta kit, ég veit ekki síðan sko, guðmengur já, ekki alveg síðan 2003 en Þannig að, og þú veist, og gömlu gleraugun sem við aldrei notað og hérna, þannig að maður þurfti náttúrulega bara byrja því að endur nýja þannbúnað, sko, einhverju sloppa sem enginn kannast við og eitthvað, þannig að það er skemmtlegt.
Og við vorum einhvern veginn að tala við má einmitt í gærum akkurat svona byrjaða stöðuna á Landspítalunum varandi sérstaklega hennan búnað, einangrunarbúnað eða smitvarnarbúnað. Það hefur náttúrulega verið mikið umræðefni erlendis, skorturinn á því og vöntunin á sérstaklega vissum búnaði. Hvernig fannst þið svona að mennskvæmt í byrjun? Svona, hvernig fannst við, svona, hvernig var byrðastaðan að þínum mati? Hversu auðvelt var fábúnaðin og viðunandi búnað?
Það var auðvelt, svona mestu leiti, verði ég að segja. Það var náttúrulega strax mjög skýr skilaboð hvað hlífðarfatna þurfti að nota og nokkuð góð skilaboð bara hvar byrðirnar lægju og náttúrulega og þetta verið í hérna sambandi við landlækn og svona en svo byrja náttúrulega alltaf leiðbyrningarnar rosalega hráar en svo hlæðst mjög hratt utan að þér þannig að upplýsingarnar verið nákvæmur og nákvæmur sem betur fer en hérna en ég held að þú veist eins og starfsfólki var aldrei hrætt að vantaði byrðir fyrir hann að umræðan út í heimi fór að vera á þá vegu og bara gaman að segja frá því til dæmi sko bara hvað það hefur áhrif á starfsfólki að hérna á deildin minni þá þegar þú veist einhver sem datt í hug bara hey, prófum að virkum þú gleru hún aðtökurt að þú veist þau lifað af skili og þetta bara svo magna hvað fólk bara fær svona ótrúlega góðar hugmyndir og, og en að sjálfsögða spá í þessu þannig og svo náttúrulega þegar við eftum hérna þurftu náttúrulega að fara svona safna saman og áttu að prófa að hérna dauðhreinsa grímurnar og hérna hlífarnar augn hlífarnar að þá náttúrulega var þetta svona meira raunverulegt þessi, þú veist, svona framtíðar sín á skorti á hlíðabúnaði. Þannig, en ég held að enginn hafi neitt verið farin að, hvað maður segja, panikera. Ekkit slíkt, sko. Ég held líka því að sýningvarnir eru búin að halda svo vel utanum þetta, alveg magna eins fámenn og þau eru og farsóttanefndin, að hérna, að bara vera mér skýr skilabúð þannig að þú veist, það er ekki þörf á þessi núna, þú veist, og og hérna, og svo breytast náttúrulega og nú þarf ekki að safna, við fengum náttúrulega alveg heila flugvila vörum.
Var komið eitthvað verklag af stað varðandi þrif á þessum, eða endur nýtingu þessa varnabúnaðar? Eða var þetta eitthvað sem að var í bígerð og svo reyndist ekkert þurfa?
Sko, ég veit náttúrulega kannski best sýningavarnir að svara þessu af því að þeir voru að standa í þessu samkvæmt ákveðnum viðmiðum og maður búin að lesa líka greinar út í heimi hvernig hvað hefur verið með að við og svona eins og bara þurrgufun og svona með vetnisperóxíð og fleira. Þú veist, þeir prófuðu þetta eitthvað sko en ég veit ekki hver loka niðurstaðan var og hvernig þetta enda í rauninni sko. Af því að þetta var mjög stuttu tími þar sem að skilabúin var að fara að safna og svo hætta að safna.
Akkurat. Nú, þetta einmitt svo og segir, þetta var svona fyrstu leiðbyrningar um varnabúna en voru hráar og svo hefur þetta bara hlaðist upp og orðið mjög slípaðara. Sérðu fram á að það muni breytast eitthvað meira bara á næstu vikum? Hvað varnabúna verum fara að nota og ráðleggja?
Sko, það eiginlega ómulegt að svara þessu, af því að eins og þetta náttúrulega allt í geðaskjölinn orðið, mjög mikið, og hérna, samt ennþá vera að búa til, að bara endalaus hraði þessum upplýsingum sem alveg magnað, kemur hann alltaf óvart en ég held sveimir þá bara hvort að vera í gær sem að því að maður náttúrulega reyna að fylgjast með bara alla breytingar og geðaskunum og svona og þá kom náttúrulega breyting á hérna varandi hlíðasloppana að nú megi nota sérst ekki bara vasshelda heldur líka bara margnotasloppa í ákunnum aðstæðum þar sem ekki hætta á hérna bara já slettum og bleitu Og ég held að þetta gæðiskefald hafi verið gefið út í fyrradag eða eitthvað, eða þess, með þessi nýju breytingum. Þannig að þú veist, það eru endalaust að koma einhver svona breytinga. Það er, ég held að fólk sín náttúrulega bara, ég veit það náttúrulega síðan hvernig eru rosalega og farsóknarnefndin mjög meðvituð og fylgjast rosalega náið með og smitsjúkdómalæknar nokkar, kollegan okkar. Hérna varðandi allar rannsóknir sem eru að gerast út í heimi, svo lofi sem alla sína fyrirlestra og hérna flotta verkplýsiðu. Og hérna, þannig að þau eru að byggja á náttúrulega bara stöður nýjum upplýsingum og taka það inn þannig að þú veist, hlutin geta haldið áfram breytast að því.
Maður upplifir það einmitt þegar maður svona horfir á viðbröð landsbítalans að svona okkar eiginleiki og maður var sammála því og við mörg sammála því held ég að við réttum hlutum, gerum það nokkur hratt og við verðum sná aðlaga starfsemin okkar mjög vel að nýjum upplýsingum. Hvernig finnst þér hafa gengið sérstaklega smitsjúkdómadeildinni varðandi að sagt, fara eftir tilmælum og ráðleggingum farslunnefndar og sýkingvarna?
Ég stórt er spurt. Herðu, sko, ég ætla nú bara að vera hinskilin. Við náttúrulega förum eftir öllum þeir leiðbyrningum eins og aðstæður leifa. Og til dæmis á deildinu minni þar sem við þurftum að loka deildinu alveg, settum upp sem ég kalla slúsi eða svona forderi, fyrir aftan þrjár fyrstu stofurnar. Þannig rauninni búið að vera það núna í lengri tíma að við höfum bara þrjú herbyggi eitt herbyggi til þess að skipta eða klæða sig í hlífðarfatnaðin eitt herbyggi sem er þá vaktun og eitt herbyggi sem kaffistofan og að því að við gerum það þannig að hérna að við sem sagt sáum það strax í hendi okkar að því að eins og bara hvernig fólki líður í hlíðafatna það bara að svitna eins og ég veit ekki hvað og svo náttúrulega myndast þrýstingsför í andliti eins og allir vita og bara mjög erfitt að vera með grímu í lengri tíma, sérstaklega svona þetta veirugrímu að þá sáum við fram á að þurftum að skipt hafa, við þurftum eiginlega tvöfalda mönnun á deildinni. Þannig að það var alltaf helmingurinn inni á hverjum tíma og svo svissu eftir svona cirka hámark 1,5 tíma. Það var eiginlega ekki hægt að hafa fólki lengur inni, þú veist, bara á fullu að vinna. Þannig að, og þar að leiðin þurftum við að tvöfalda mannskapin og það náttúrulega bara fullt af fólki. Við vorum ótrúlega heppin að fá fólk, skilur fólk sem var farið annað. Gamlir hérna smitsjúkdóma hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar skilur sem voru komin á hjúkrunheimili eða voru hann skurðhjúkur og eitthvað þú veist fólk kom bara tilbaka og voru allir svo til í þetta takast á þetta verkefni og líka bara fólk úr bakvarðasveitinni og fleira þannig að með svona stóran hóp og eina kaffistofu, eina vakt það kannski ekki alveg hægt að halda tveggja metra reglunni en hérna, en við erum náttúrulega mjög meðvitið þetta og við erum bara náttúrulega mjög meðvituð þá og allir tóku náttúrulega þessu mjög alvarlega með þetta mæti ekki veikur eins og fólk gerði og hefur alltaf verið þessi sem sagt sektar kent að maður fennu að geta húka heim eitthvað veikur með smá svona í nös eða þú veist þannig að fólk tók því mjög alvarlega þannig að leiðum voru einhver einkinni þá bara var tekið strók fólk voru heim eða þá og mætti bara ekki til vinnu en hérna þannig að já og svo náttúrulega bara með handhreinsunum við erum náttúrulega bara Ég heldur sé að meistarar í að spritta okkur, myndi ég að segja af öllum. Nei, ég segi svona. Hérna, þannig, þú veist, við erum að gera þess við getum, en kannski einna helst þetta með tveggjumendur reglun sem hefur ekki verið hægt að við hafa. Öllu leiti.
Þetta er einmitt reynst svona að vera erfiðara við halda en margir heldur til að byrja með sérskilega inn á deildunum og það svo sem við búið þegar kaffstofunar eru svona nokkuð litlar, nokkuð ár, sérskilega þeir eru að loka. Hvernig finnst þér svona... munurinn á þessum COVID-19 deildum þá A6, Luna deildin, B5 bæklanskur deildin og sen A7 finnst þér einhver munur í framkvæmdinni?
Mjög mikill
Í hverju felst sérstaklega sá munur?
Sko, náttúrulega við erum í raun held ég fyrir utan gjörgjarsluna þá erum við eina legudeildin sem þurftum bara að loka hana alveg af þannig að þú veist fyrir innan sérst á mengaðu sæðinu sem ég vil kalla að þar var lyfjaherbergi og þar var setustofan, þar var línið og allt, öll aðföng voru þar á meðan að lúnadeildin og ég reyndar svo er það allar svona mismunandi. Lúnadeildin náði að hérna að setja svona fordir fyrir framan stofinu sína þannig að gangurinn og vinna aðstafa hrein sem að hérna hefur mikla kosti og B5 náttúrulega tók og þeir höfðu svona hérna fordiri alveg innst á ganginum þannig eru einn þeir náðu að hafa ég held flesta deildir og meins að þeir B7 fóru undirbúa líka að þá voru fordirinn bara alveg í enda gangsins þannig að þú veist öll vinnuðastan hafði náðu að halda henni hreinni og þú veist þannig að fólk þurfti ekki að klæða sig og vera bara í gallanum allan tíman heldur bara klætti sig þegar þurfti að svara bjöllu skilur þannig að það heilmikill munur af því að okkar fólk og þess vegna fórum við bara líka í þetta hérna eins og þegar við byrjum bara að fá svona baby monitor, ég veit ekki hvort einhverju búin að tala það hér hérna, til þess að eiga samskipt við sjúklingana sem voru þú stá inn á stofunum bara af því að maður vildi náttúrulega vildum að fólk sko saminaði ferðina sínar inn þegar virkilega þú veist og þetta var af því að þetta klæði sig svo mikið, þetta tekur tíma að klæði sig þannig að þú ert ekki að klæði þig og fara inn og svo bara nei, heyrðu, mér vantar þetta og mér vantar hitt heldur bara þessi samskipti við sjúklingana sem skiptir rosalega miklu máli og byrjaði babymonitorum og endaði í iPodum og titrastöðum mjög spennandi og skemmtilegt sko
Og einmitt, þetta búin að, eða COVID-19 faraldurinn hefur meðalanslegt til ótrúlegra breytinga sem að sér með þess að fram á geti nýst eftir að faraldurinnum svona vondilíkur. En einmitt, af þeim breytingum sem þú séð, hvað finnst þér einmitt geta nýst svona núna til lengri tíma bara almennt í starfsemi deilda?
Almennt í starfsemi deilda, þetta góð spurning.
Stærri kaffistofur?
Jesus, almáttu, náttúrulega, ég bara býð, ég var að býða eftir nýjum spítal og ég bara býða ennþá meir eftir nýjum spítala sem eru bara einbýli, númer eitt, sko, það sem smitjum deildin á fyrstu hæðinni, nótabene, það skiptir líka miklu máli, það sé þetta bara, þú veist að það er ekki að draga sjúklingin í gegnum heila álmu eða upp heilan stigagang og lyftur og ég veit ekki hvað og hvað, það fer svo mikil vinn í þetta.
Flutningurinn frá, þú veist, þegar mannskapurinn að koma inn á bráða og síðan í gegnum alla byggingarnar í fórsóðinum og svo upp allar hæðirnar, hvað ætla þetta sé langt? 200 metrar, 300, 400 í gegnum hérna óteljandi andri lyftur og fleira.
Og þetta, þú veist, og þarna auðvitað þegar vorum að byrja þetta, hvernig ætlum við að fá sjúklingin inn á deild Asi á sjöundu hæðifossvogi. Og við notum sem betur fyrir að mjög góð hugmynd, við byrjuðum að reyna að fá, þú veist, eins og sjúkarbílinn sem áttu að koma með sjúklingarna beinta heiman, áttu að koma allir gegnum A0 kjallaran og gegnum sem, sagt, þá, sem var matarliftan okkar og þá var auðveldið hægt að bara loka af þeim stigagangi og kom fólki þar inn. En svo kom bara fullt af flækjustum og svo einmitt, þú veist, að því að það var auðvelt þegar slys og var með, þú veist, hérna, skúrana sína og var að taka bara rétt á móti hann örfáum en svo leið þetta fór að fara inn á slysadeildin og þá þurftu þeir náttúrulega komið þetta í gegnum og eins og að setja fólk í tölvusneiðmyndatæki að þú veist, rannsó að fara, þú veist, þá þurftu að fara með á niður lyftuna frá sjöundu hæðinni nýri kjallar og þar gangin og beint upp með e-lyftunni þannig að þú veist, loka öllu fá öryggisvörð til þess að loka öllu sóttins alla snertifliti eftir á svona þannig að þetta heilmikið maus og ég bara, ég get ekki betur að sjá hvernig nýr spítali verður upp á svona hluti að gera
Líka mögulega kærkomið innan gæsalappa að þetta skellur á okkur áður en farið að í raun og vera að reisan og...
Já, og vonandi hægt að...
Vonandi hægt ennþá að...
Endur skipulegi eitthvað.
Já, einmitt svona modifæja einhverja pælingar og byggingar og...
Já, já.
Endur hugsa.
Það verður bara alveg rosalega mikill lærdómur af þessu og maður svona... Og þetta líka sko... Við erum búin að nota hérna... Að því að bara... Það er svo margt í þessu... Og eins og bara semst deildistjórinn núna deildarinn á Guðrúnarni var að tala í dag. Ég myndaði svona chat hóp á workplace. Fyrir helstu deildastjóra og aðstu deildastjóra og sérfræðingi hjúkrun og COVID-deildunum. Við þurftum að hafa náttúrulega einhvern vettvang til þess að henda upplýsingu fram og tilbaka. Og hún var einmitt að skjóta hérna í dag bara, þú veist, já, við þurfum svo kannski bara eins að hittast og hafa svona viðrunafund og hvað ætlum að taka út úr þessu. Það má hann ekki glemma því heldur og svo líka einmitt hérna, sérfræðingarnir í hjúkrun vera að tala sko, að því að þetta náttúrulega sögulegi tímar og við þurfum að skrásetja þetta. Og þótt að ég sé komin og glemma 20 blaðsjur bara samtækt af Facebookar samskiptum varðandi skipulega á deildinni að þá hérna, en þá erum við að hugsa líka að gera og skrifa greinar að þarf að koma að þessu þannig í feltið. Þannig að Já, ég held nefnilega, við erum rosalega fljóta að gleyma.
Já, þetta hlaðvarp er hluti af því ferli.
Já, einmitt.
Skrásetja og svo hafa bæði ljósmyndar og kvikmyndagerðarmaður sannskipti deildar verið mjög duglegir, hafa verið eins og gráði kettir út af deildunum á hverju meinast að degi, bara frá því síðan í februar, sko.
Já, sem algjör snild og maður hefur náttúrulega bara fylst mjög vel með þessu verkleis. Þannig að þetta er dýrmættar upplýsingar.
Já.
Við getum gefið öruglega svona bókaruð eða eitthvað
sjómarsáttaruð hraðvarpsruð við erum byrjaðir á því ok
akkurat nú emitt þar sem maður hefur líka séð emitt er meðal annars þessi iPad væðing aðeins hvaðan komið þessir iPadir
herðu úff þegar maður þarf alltaf að hugsa aðeins aftur af því að það er svona margt búið að gerast og breytast hvernig deg sko iPadinu, við fengum gefinns iPad að langa mér að segja. Frá einhverjum sem ég man ekki, það stendur, rúglega vörðskjálunum mínu, í tölunum minni, það var svo margir sem að koma að og voru að styrkja landsbyrðin, eins og allir vita. Og hérna...
Já, þannig, við bæði fengið stórar sko, spjaldtölu gjafir, við líka fengið peningagjafir sem við nýttum í þetta og svo höfum við geta fært sjálf á milli verkefnum, við áttu líka eitthvað.
Já,
allir rísósar hafa svolítið svona þú veist, öll vatn fjallu til
einmitt, og bara því ég held ég sé að muna núna til þess að fyrstu iPadinu held ég að við fengið frá Elko einhverju fimm iPadar og skilur og svo hvort það var ekki epli sem að fann út svona hlíf fyrir þetta, til þess að geta haft þetta inn í einhverjum hægt að sótt hins auðvelda að þetta náttúrulega líka að spæði því að sjálfsög öll svona minnstu smáatriða mest að fyrir það hvað safnast til
Svo fóru náttúrulega bara hjúkunarfræðingar deildastjórar á stað og landakoti og söfnuðu bara ekki enn Karolínufund 2 miljónum króna fyrir einhverjum 100 spjaldtölvum sem eru sett notað núna verið að koma í verkni fyrir gamla fólki okkar, eldri borgara til þess að eigi samskiptum, sín á milli og við fjölskyldur og vinni og annars dýkt sko. En að það bara önnur bara resabilding 1 og 3.
Er alveg magna hvað eru búið að spretta upp rosalega flottar hugmyndir úr þessu.
Góð verkefni, allir spítalinn núna orðin aðgangsstýrður.
Já,
það ekki lítið verkefni
Vist, og af hverju var það ekki fyrir löngu skilur
já, það bara bæði skorti peninga og kannski mögulega forgangsröðun
akkurát
en ég velti samt líka fyrir mér sko, eins og frábært að kemur svona verkefni í samfélagið og þá bara eru allir tilbúin til að leggja hönd og pló en svo líka þú veist þá velti mér fyrir sér af hverju hefur ekki Landspítal efni á að eiga svona resursa
Við hefum aðeins rætt þetta í tengslu við COVID og stundum áður að það fyrir svona tvennu sögum að því hversu ánægði menn eru með þessar reddingar eins og þar eru sko stórkostlegar og ótrúlegur hérna, höfðinskapur og mikil gjafmildi á bakvið þetta og fólk eru að fórna sér bæði tíma og peningum í að gefa og ofta að skilja eftir sig þegar skilja við þennan heim, hérna, þessi miklar og stóra gjafi til okkar, að stundum fjöldi reddingana smávegis getur verið í einhverju tilvikum finnst mörgum að fjöldi reddingana getur verið til marsum það að samfélögin séu bara hreinlega ekki nægilega vel undirbúin, nægilega vel græjuð, nægilega vel styrkt hvað snertir heilbrigðiskerfi og fleira sko. Þannig að í mörgum þjóðfélögum myndur vilja hafa þessar reddingar sem fæstar.
Já,
að þau væru með heilbrigðiskerfi á því þekkingar, tækni og tækjastigi að ekki þyrftu að koma til meiri áttar heimsfaraldrar og svona skelfilegar aðstæður hvort heldur í þjóðfélaginu eða landfræðilega vegna eldgósið annars líks til þess að menn fari að undirbúa sig og græja sig, passa upp á byrðir og fleira slíkt sko. Þetta eru svona samfélagslegar og þjóðfélagslegar svona afleðingar faraldra sem að menn svona staldra við, svona fyrir við förum svona aðeins út fyrir
Já.
Spítalan
og það bara kannski af því að það kemur nú alltaf eitthvað jákvætt út úr svona
Alveg.
Þannig að þú stætti absolút hlut af því
og við erum að taka risastökk í fjarheilbrigðisþjónustu það náttúrulega bara ekki bara þessi samskiptin og deildin um iPadin og það heldur líka bara hreinlega bara göngudeildin sjálf appnotkunin þar og bara þú símaþjónustan og fleira sko, hvernig menn græði sig upp líka hérna innan hús þróuðu menn hjá hutt hérna tæki til þess að halda utanum enginni fólks og skrá þetta og tengja við sögu og fleira þannig að flögg komi sjálfkrafa inn í upplýsingatækni kerfum þegar hrögun á sér stað eða hvað sem í gangi sko.
Nákvæmlega, bara rosalega hröðu tæknitrón og svona er eiginlega búin að íta okkur í þetta og einmitt með alla þessa fundi sem hafa þurft að vera svona fjarfundir og það sem fólk má bara ekkert vera hittast og þarf að finna bara einhver aðra leiðir En mér til dæmis eins og þessi iPadar já, og öldunheimilin svo talaði hann á landakoti heldur Lægensklúburinn hafi gefið það iPada bara fyrir sko samskipti við sjúklingana, þetta þessi hópur við malu tekið eftir því og sérstaklega á minni deild þótt að voru nokki kannski bara mjög mikið aldraðir heldur fólk á besta aldri en hvað var mikil andleg vanlíðan í tengslu við að vera veikur með nýja veirusjúkdóm og mikil kvíð og mikil þunglindi sem var bara ábyrrandi hjá þessum hópi, verð ég að segja og hvað það skipti miklu máli með þetta að geta verið í einhverjum samskiptunum, í svona heimsóknabanni geta verið samskiptum fór sem þú veist, við sína ættingi, sína nánustu þú veist, og svona, þú veist, þetta FaceTime skilur nota iPadan í það sem við alveg gert fyrir þá sem að hafa kannski ekki verið tæknavættir og í átt snjallsíma og það náttúrulega aldra náttúrulega stærsti hópinum þar sem vantaði þessa tækni En hérna, en þetta, hvað þetta hjálpar mikið?
Var nefnilega talsvert sko, spjaldtölur eru hér og þar á spítalunum, en að nýta þau fyrir sjúklinga að setja upp Facebook eða Skype eða hvað annað á þessu til þess að fólk geti verið í samskiptum gegnum þessi tæki, það alls konar svona öryggisjónamið sem koma upp í hugann hjá okkur og þetta ekki alveg, við sem spítali við sem vinnustæði vorum ekki alveg náttúrulega kannski tilbúin í þetta en bara græðum okkur eittur og bingo leið og þurfti þannig að já, bara jákvæðskref
Finnst þér einmitt svona nótkun spjaldtölva að geta nýst okkur í hefðbundinu en dagvinu og bara spítalavinu svona í framhaldinu á COVID-19 faraldinu
Sko við erum náttúrulega lengi búin að hugsa þetta á minni deild og til dæmis erum við með verkefnastjóra nafna mín og Berglind Ósk sem mjög mikið búin að spá í þessum málum og hérna og einmitt bara ef maður fer út í starfseminna bara af hverju ekki iPadar við hvert rúm sjúklings þar sem maður getur skráð bara bedside til dæmis gert allt þetta þú veist vera hætt á náttúrulega verandi hérna í línhúsinu straumlínustjórnunar hugmyndafræðina að vera þú veist að taka burt þessa sóun að gera hlutina bara hjá sjúklingnum í stað fyrir að hlaupa fram og tilbaka hvað myndi auðveld og eins og lúnadeildin með hérna nýja hérna systemi með lyfjaskömmtunina þar þar sem átti að gera það við rúm sjúklings en þú veist þá áttu verið já
Þú ert að tala tvöfald kerfi, sko. Þú ert annað að segja að tala sko, sjúklingin sem með spjaldtölu fyrir sig og sín samskipti, sitt bataferli, upplýsingar og fræðslu. Og hins vegar þann sem í klínískri þjónustu við hann og kemur og, hérna, og nýti spjaldtölunar einmitt í svona skráningu og annars slíkt, sko. En svo líka þarf að velta fyrir sér, okkur í ósköpunum eru allir læknar með skrifblokkir og penna í vasanum og sennilega allir hjúkrunarfræðingar sem leiðis.
Nei, við erum svo sem ekkert með mikið af eitthvað skrifblokkum og pennum svo sem að því að allt er orðið svo rafrænt en hins vegar þá þurfi alltaf að hlaupa fram í töluna.
Já.
Alltaf, þú veist, og þetta rosalega mikið fram og tilbaka.
Já.
Hlaupa finna lausa tölvu og skrá og skrá og reyna skrá jafnóðum sem enginn getur en núna einhvern veginn meiri sé að svo skemmtlegt
þú veist, sem alveg fólk út á göngunum að bera saman blokkin sko, fólk að skrifa hjá sér punkta og...
hérna, nei. En
Lífjafræðingar, getum við lífjafræðingar?
Já, öruglega. Ég gemið hérna bara harfspjaldi hérna og dú.
En þetta náttúrulega, já, partur af þessu. Já. Hlaupin.
Hlaupin rosalega. Þetta rosalega mikið hlaup. En náttúrulega núna með tilkomu svona lokara einangrunadeildar þá neittist fólk eða starfsfólk sem að, þú veist, kannski meiri aðstatis núna því að meilhlutum deildinu var mengaður að þá gátu þið skráð jafn óðum og þetta það sem við eigum að vera búin eða þú veist, eigum að gera alltaf, en maður náði því aldrei en núna neittist bara fólk til þess að gera af því að var í gallanum, þú veist, og svo ekki þetta skrá, eða þú veist, það erfið að skrá því að svo komið fram og ert frá sjúklingnum og öllu þannig að það mjög skemmtilega, er svona fullt af litlum smáatriðum sem að kannski hafa breyst
Mögulegt þetta líka bara vera bara eins og það orðið staðalbúnaður á reynlega sjúkrarúmum að þessi rafdrifin og mikil ósköp kostaði svo mikið hvert þeirra sko hvað allir kostnaðin séu hvert sjúkrarúm nokkur undur úr skall, væntalega eins og bara við gott og veglegt rúm þannig að setja það upp sem hérna sem staðalbúnað að það fylgi hérna sko tvær spjaldtölur sem er í sikkuru hylkinu hérna við höfðagablinn og síðan við fótagablinn og það sé bara hluti af stöðlugum búnaði á sjúkrarúmum að hérna svolítið sérstætt að það sé 2020 runnið upp og við séum ekki ennþá komið þangað og að ég runnið eru örglega kvartlega mörgum núna í þessu hafari okkur þetta ekki komið sko en við erum bara samt núna, já, heyrðu þetta kannski ekki mikill viðbúta kostnaðar við rúmið kosta miljóna eða hvað sem það sko þá hitt kannski svona 50-200 skall viðbút, eitthvað svo leis
Já, það þessi faraldur eða getið þróun svona hraða þróun á ýmsum þáttum sem voru nú þegar í bígerð
Öryggisþættir sýkingavarnir
vonandi sko
Og fjarlækningar að náttúrulega búin að vera svona lengi hugmyndina að auka þátt fjarlækningi í okkar starfi en það þurfti eiginlega bara faraldur til að keira því öllu af stað sko. Svo maður að sjá það einmitt víða
Hvernig að því að við erum hlaðvarpsþáttur, útvarpsþáttur þessi andri, fordyri sem varst að tala hvernig voru þau sett upp hvað var gert þannig að lístu því fyrir fólki?
Sko, við náttúrulega það var sett upp í raun svona að var búið að setja upp þegar SARS-ið var 2003 þá var búið að setja upp svona ramma þar sem var hægt að skella inn bara hurðum sem satt bara framalega á ganginu til þess að stúka bara restin og deildin af
þegar þörr kröfur
já. Og við varum svo heppið með það á öðrum stöðum þá var búið til svona já, líka við vil segja innóta fordyri, þú veist, úr plasti bara spýtum
já.
Þú veist, það sem að hérna, smiðinur okkur kom sterkir inn í en við vorum bara ótrúlega heppin að þarna voru bara hurðnar eru búin að liggja bara einhver staðar í ríksöfnun eða eitthvað þegar maður bara skellt upp, þannig að við höfðum svona þú veist, þetta tvöfaldadir þá eina sem snúa þá að reyna svæðin okkur og svo hina sem snúa þá inn á deildina og þar er ákveð millirými sem að bara skiptir öllu máli þannig að fólk gat komið úr menguðsæð inn í millirými og klætt sér úr hlýðafatnaðanum í góðu tómi án þess að vera hrætt að fá einhverju slettur á sér og það náttúrulega þurfti að hafa bara mjög gott aðgengi til þess að losa sig við hérna, stóra ruslakörfu til þess að losa sig við og henda öllum hliðafatnaðinum. Við náttúrulega vorum fyrsta deildinu og vil ég meina sem að hérna, fundum upp á því að kaupa einn spegla til þess að bara sjá hvernig við klæðum okkur í og klæðum okkur úr og vorum búin að setja þá hérna út allt.
Var bara spólað í IKEA?
Já, 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 mikil ósku bara sent starfsfólki, heyrðu, vilt þú ekki bara græða? Deildastunum örglega græða þetta allt? Nei, ég segi svona. Ég, jú, án grín sko. En hérna, og svo náttúrulega þessi flottu hérna, vegspjöld sem sýkingavarnadeildin var búin að búa til varandi hvernig að klæða sig í úr, sem skiptir rosalega miklu máli, sérstaklega að maður klæða sig úr að gera þetta réttan hátt, í réttu röð. Þannig að þarna var góð aðstáð og í rauninni það sem lenti í fordunum líka var hérna ræstikompan okkar, það sem var vaskur og vatn, þannig að fólk gat sinnt góðri handreinsun þegar var komið úr, spritta sig vel á hann og fór svo fram.
Nú, einmitt, þú varst að tala að það væri svona eiginlega tvískipt mönnun núna inn á Asju, að var sérstaklega þegar þetta var mest að sumir voru inni, sumir voru úti og svo svíkslaðist það. Og þá komum við svolítið inn á einmitt, hvaða áhrif hefur þetta haft svona á þess að hvað erfiðleikar komu upp eiginlega í veitun hjúkurunar til þessara sjúklinga sérstaklega, hvað svona hvaða hraðahindranir voru á leiðinni þar?
Sko, það náttúrulega svolítið margþætt held ég eitt hlutun náttúrulega að fá svona mikið af utanumkomandi fólki sem var með mismikla reynslu og kannski búin að vera nokkurar ekki klíník og þar kom ég svolítið mikið inn var að aðlaga fólk inn og komaði minni við vorum búin að skella á blað náttúrulega leiðbyrningum og hóa saman líka leiðbyrningum búin að búti svona COVID-möppu sem höfðu minn á vaktin hjá okkur sem maður þurfti alltaf að fara í gegnum með allt starfsfólki bara einmitt þetta, hvernig flytum að sjúklinga hvar allar ættingar að koma ef þau komi í heimsókn þú veist í undantekningatilfellum og svo framvegis en hérna og þeir náttúrulega þekktu ekki umhverju þannig að það eru verið ákveðin hindrun, maður getur sagt það í því og allir voru að vilja gerðir og náttúrulega reynslu þú veist, heima menninni sem að kunnu inn á bæði náttúrulega aðstæðar umhverfi og þá líka sjúklingana svolítið að því að við höfum náttúrulega verið með ég meina berklasjúklinga og alla influensasjúklinga og allt það en svo reyndar sem ég náttúrulega fann svolítið fyrir er náttúrulega þegar það gerast svo rosalega það komin ný sjúkdómur sem við vitum ekkit og það bara endalaust vera að skoða og læra frá þeim sem að þú veist Kína sem þetta byrjaði og þá eru allir svo uppteknir í þetta náttúrulega þetta var fyrst og fremst lungnahjúkurun það sem að fólk var náttúrulega bara súrinnisháð sjúkratjálfan okkur frábær kom inn þarna með fræðslu í pappisformi og hringdi sjúklingana og svo var náttúrulega bara já, reynt einhver lif og svona, jú, og ýmsa rannsóknir en svo í þessum hraða að þá svona, eins og þegar það fór núna aðeins að róast, þá gæti maður svona að setjast niður bara hérna, hvernig eru búin að standa okkur með næringu sjúklingan og mjög margir með bráð og lyktaskynsbreytingar bara gengið mjög illa að næra og hérna svona hluti sem allt í henni getur svona hei, þessi grunnhjúkrun eru við búin að vera sinna henni eða gleymdust hann eitthvað á leiðinni í öllu þessu haveri
ég heyrði af frá sjúkraþjálvarunum að því við vorum að taka upp vídeo og gera fréttir með henni mitt að það var hann einmitt að velta aðeins vöngum yfir tungumála erfileikum líka sko. Þú færi þetta, þú ert að fást við einhvern mjög akút, mikið bráðasjúkdóm og veikasjúklinga og þeir mæta inn og eru af alls konar uppruna. Við erum komið með 20-30% landsmanna af erlendum uppruna og hvernig ætlum við að fást við það að sinna þessu fólki eittur og bingo á harðlokuðum deildum á mörgum tungumálum, pólska, rústneska, hvað sem er sko, hérna einmitt þar koma einmitt fjarlækningatækin til góra nota, gerir maður á fyrir og Google Translate.
Já, mjög mikið notað.
Já.
Mjög mikið. Og símatúlkun og svona.
Já.
Og við erum einmitt að sjá þetta auðvitað bara hjá öllum starfstéttum einmitt að maður er að lenda í því að fókusin er oft á einstaka þætti þessara sýkingar þegar við náttúrulega gleymum því að þetta samt sem áður í grunninn lungnasýking með vissum þáttum sem við þekkjum miklu betur þegar að þið hafi verið að sinna sjúklingum með þetta er þetta náttúrulega bara aðstæðum háð þannig er eitthvað sem að þér finnst svona standa upp úr við hjúkrun þessara einstaklinga sem sérstaklega mikið vandamál eða eitthvað sem að þið er ekkert mjög vön að sjá eða er þetta eitthvað sem að líkist frekar bara einhverjum sem maður þekki bara annur orsök?
Nei, það sem að náttúrulega kom rosalega á óvart var í rauninni þegar fólk fór að veikjast mikið. Fyrst um sinn, þarna alveg fyrst, þá var náttúrulega fólk, við tókum náttúrulega bara inn fyrsta sjúklingi bara til þess að kynnast einkennum og meðferðið að þú veist og pröfum okkur á sjá bara hvernig lítur þetta út og hvað einkenni mannski með og hvernig líður hún með þetta. Og fyrstu tveir sjúklingar allavega, þú veist, þrír, jafnvel, voru lítið veikir og fóru bara mjög fljótt heim. En svo, náttúrulega eftir þessi leið á faraldun og það alltaf þessi gluggi hérna eftir 7-12 dagar eitthvað, það sem að fólk virkilega fór að versna með andnauð og fleira. Og það sem kom á óvart var, við ekki séð þetta ára allan minnideil hvað fólk versnaði hratt. Fólk var frá því að vera kannski með 2-3 lítra súrni í nös og svo allt í henni þurfti að 10-15-20 lítra súrefni í möskum og svona. Og allt gerast mér hratt þannig að þegar þetta var sem hæst, held ég bara, já, fyrir 2 vikum eða eitthvað, að hérna, að þá vorum við endalaust að senda fólk á kjörgjörsluna og taka við fólk á kjörgjörslunni. Þannig að hraðin var rosalega mikill og þú veist, einhvern veginn, Já, og líka því að þetta gerist mjög rætt, allt saman, þessi þróun. Það nú bara búin að vera hérna einhverju 2 mánuðir. Og alla það.
Einmitt. Það bara svona mjög fljótt og hægt að leiða á sama tíma.
Já, sko, þetta mjög magna því að nú einhvern veginn breyttist mín vinni bara rosa mikið að vera bara að safna upplýsingu, þess að segja, ég var að minka það, ég var ekkit að hitta sjúklingarnir mín annars staðar, því að annaðlega bara til með líka að vera ekki út allt á spítanum og svona. En ég held að tíminn hafa aldrei verið fljótur að líða eins og þessar vikurnar. Þetta er alveg merkilegt.
Og einmitt í svona þessum amstri og það sem að það mikill af flutningu fólks milli deilda og samskipti margar mismandi deildir og breytingar skipulagi og flutningi. Hvernig finnst þér samskipti hafa gengið bæði innan deildana en sérstaklega þá milli mismandi batteríja á spítalann?
Almennt sé bara mjög vel. Þú veist, þetta náttúrulega allir mennskir og það koma upp kannski einhver svona, þú veist, fólk í stressi sem hefur náttúrulega áhrif á samskipti milli manna. Það ekki tætt að segja að þetta hafi verið allt bara smooth.
Fólk búið að vera að býsna andstutt í 2 mánuði.
Já, og bara, þú veist, álag og fyrir utan náttúrulega starfsfólki á landspítalunum og svo náttúrulega líka, þú veist, starfsmenn eru líka samfélagsfólk að kljást við sína gömlu ættingi og allt þetta, þannig að, þú veist, svona örugglega 2-3 meira álag.
Ég bara lítið hýrt af Það eru eitthvað það, en maður hefur lítið hýrt að einhverju stórvegilegum árestrum eða það hefur mikið komið til manns einhvern veginn í gegnum mannöðsfólk að þurfi að huga að fólk hefur kannski verið aðeins strekkt í matsölunum og að því að það þarf að gæta að plási
og svona.
Og svona. Fólk er svolítið strekkt, sko, en ekkit umfram það held ég.
Nei, og
ekki svo ég hefur hýrt til.
Ég kemur að því líka bara að huga bara að öllu þessu skipulagi og bara, þú veist, þessi, já, vinna á landsbytunum síðustu viku og mánu, það hafa allir verið bara til. Mm-hmm. Það, þú veist, þetta verður bara eins og samfélag var bara til í þetta verkefni og alltaf bara tækla þetta og allir landsbytunum bara til í þetta verkefni. Mm-hmm. Og það var bara hvar sem að, þú veist, bara þessi samskipti bara já, allir hérna jákvæðir og til í að leggja sig fram.
Mm-hmm. Og alþjóð samfélagi sömulegis, maður hefur bara heyrt á og séð í fréttum með undartekningum og allt það, sko, en bara heimsbyðin hefur svolítið svona lagst bara saman á áratnar í þessu. Fólk hefur bara farið heim og haldið sig heima og já, alls konar brot á þeim tilmælin sem hafa verið gefin, en svona heilt yfir hefur þetta gengið alveg ótrúlega vel. Maður hefur kannski svona smáis á ekki núna, deilur því með okkur, hvernig mannskapurinn verður þegar hann kemur örþreyttur eftir 2-3 mánuða törn, og við nú förum við að vinda ofan af viðbræðinu hérna á spítalunum og við tekur uppsefnum þörf af heilbrigðisþjónustu út í samfélaginu sem þá skellur svolítið á spítalunum. Hvernig muni ganga að fást við hérna flóðölduna þegar hún skellur á okkur núna í vor?
Það bara góð spurning. Ég segi bara ég voru fegin að það styttast í sumfrí. En hérna, en ég held, þú veist, ég meina það klárað allir. En það er og sko, ég pína að því að tala þetta að þú sem búin að samfélagi búið að standa sér svo vel og ég reyndar postaði nú held ég Facebook og status í gær aðeins bara mína áhyggjur varðandi með þetta þú veist eins og síðustu helgi og voru þú veist partí í gangi og þú veist þannig að fólki
eins fara ekki kærlust og
fólki fara að vera svolti slakt og líka bara eðlilega óþolumótt og vill bara fá að komast út í lífið og sumarið. En við á spítalanum við allavega náminni deild við erum búin að ræða þetta og hérna að skipti máli þú veist að þetta ekki búið. Við erum ennþá með sjúklingana liggjandi með þetta. Við vorum að búast við öðrum kúnuna eftir páskana, allir sem fóru í sumarbústaðan og svona. En hérna, og það bara heilmikil vinna eftir. Fólki náttúrulega, það rosalega þreytt. Þetta mikið álega vinna í svona búning, sérstaklega. Bæði bara varandi, bara, þú veist, bara lélari loftgæða, andi í grímunni og fólk rennandi sveitt og ég veit ekki hvað. Og svo fólk búið að vera alveg að gefa sig í, þú veist, aukavaktir og bara alveg magna að sjá, þú veist hvernig þetta búið að vera, sko, þú veist þetta var orðið fyrir COVID þá bara svona rítan auðlis eftir aukavakt og engin svör, en svo núna einhvern veginn í þessu þá bara allir til, þú veist, að vinna þess lengur og taka fleiri vaktur og svona
Þannig Svo ofan að þetta kenst ekki í gemi, kenst ekki í klippingu, kenst ekki í sund
Einmitt, getur ekki hugsa að hlúa það sjálfu sér, en þess vegna líka allir út að labba sér til Það ekki þarfótt að vera fólki út í samfélaginu, allir að labba og hjóla og hlaupa en hérna sem frábært en hérna en ég bara biðla til samfélagsins að aðeins að halda sig á móttunni og þraukar við til lengur og að við förum eftir sko bara þú veist tilmælum sóttvarnalæknis og hérna eins og ég sagði á Facebook í gær þú veist fjórði maí ekki komin og hérna og samt þá erum við bara þú veist að rýmka yfir í 50 manna samkomur af því að ég meina þú veist þetta er að skella á, þú veist, aftur út í heimi.
Svo náttúrulega, já, það var náttúrulega bakslag hérna, í Norður Japan og maður svona hýrta fleiri bakslögum, maður svona á eftir að koma í ljós hvernig faraldurinn þróast og hvernig þetta verður, hvort það skellur aftur á okkur einhver leiti í haust, eða hvernig þið verður eftir sumar og frí og annars líka.
Eða verður þetta álugum faraldri, skilur þau? Maður veit það aldrei. Og allar þessar umræður hérna hjarðónæmi og allt það.
Og hvenær bólusetningin kemur.
Já, nákvæmlega.
Heyrðu, en aftur að hjúgrunni, svo við förum úr samfélaginu aftur inn á spítalann.
Og þá einmitt, þetta svona tengist einmitt svolítið inn á einmitt svona mjög mikilvæg pælingu og auðvitað mikil óvissi því með næstu vikur og mánuði. Við búið þeim, við getum ekki sagt nokkuð skapaða hluturinn nákvæmlega hvernig framgangur verður en segjum bara til dæmis næsta vika hvernig sérðu fyrir þér að vinnan verða á A7 smitsjúkdómadeildinni næstu vikuna?
Sko, bara þessa vikuna skal ég þér við erum náttúrulega bara undirbúið að opna deildin aftur eftir að við erum komið það að fá innilegjandi vorum við fjóra innilegjandi póstum í morgun og hérna og strax náttúrulega gær farið að tala það að opnin á deildina þannig getum tekið að sem sagt alla hina sem eru veikir þannig að heilmikil breyting bara í dag að færa til og hérna og ræsta og komið sér í eitthvað horf þannig við getum opnað inn á deildina og svo meða við pressuna þá sjáum við alveg fram á sko að því við erum þegar farin að sko senda hérna bakverðina heim en hérna en svona lítur út svona með umtala það verði flóðbylgi af öllum sjúklingunum sem eru núna bara dettin veiki með sín vandamál þú veist sem við vorum að kljást við bara venjulega sýkingar
en þá muni þessi hefðbundu einhvern pláss duga í
vonandi og ég meina við erum með þarna 5 fullbúna einhvern stofur og getum nýtt þar vel fyrir hérna, þennan hóp, COVID-sjúklingana. En ef að fer eitthvað, þú veist, ef við missum tökin aftur í samfélaginu, þá bara lendum við að fara og bakka aftur og loka deildum og hérna, já. Þannig að þetta er rosalega, þetta er rosa mikið hérna, þetta er viðkvæmu tímapunktu núna held ég, næstu vikurnar.
Ef að álæðið, einmitt, þetta var svona best case scenario, ef álæðið væri við þólanlegt að það væri bara hægt að nota þessi einangrunarrými en ef að álagi þið það með ykkið þá maður að fara að sjá fram á fulla deildir af COVID-19 einstaklingum myndur þú segja að heldur að fyrirkomulega þið svipað og núna á A7 eða eru einhverja breytingar sem að væru vænlegar til að gera?
Sko ég heldur en þá myndur þurfa bara að bakka aftur mjög hratt setja aftur upp fordyrið og loka öllu og tæma og henda þú veist maður þurfti náttúrulega skömmum tíma að útskrifa alla sjúklingar sem við vorum með sem voru ekki COVID-ar annarkvort heim til sína á aðra deildir og þetta var rosalega mikið tilfærsla bara og þú veist við þurftum að tæma og svo þurftum lungnadeildin að tæma og svo þurftum B6 að fara í starthólunar og svona þannig að þú veist, þetta rosalega mikið rask og þetta rosalega mikið álag þannig að, og ég menna úff, ég get bara ekki setja fyrir mér að við þurfum að fara aftur í mm-hmm. það allt saman mm-hmm. og þá þarf maður náttúrulega aftur að fara að huga hlýðafatnaðinum þú veist, þá fáum við bara aðra öldu mm-hmm. aðra svona kurvu mm-hmm. sem bara engan veginn gott mm-hmm. og með þreytt fólk fyrir, það bara gengur ekki
Akkurat Sjáum við fram á núna að svona byrða staða bæði deildir en náttúrulega spítalans muni breytast núna á næstu mánu í áttina að því að undirbúa sig fyrir næsta faraldur
Það góðs spurning Guð, ég veit ekki eins og hvað getur svarað þessu við, sko, svo náttúrulega þetta varandi plássleysið, við getum ekkit verið eitthvað að byrgja okkur mikið og eiga fullt að hlýðafatnað sem við erum kannski að fara nota og kannski ekki mm-hmm. vinnu aðstæðan öll mjög lítil á landspítala á sem almennu legudeildum mm-hmm. þannig að þú veist, og við tölum við þetta meiri segja hann að þegar vorum að byrja í faraldunum þú veist, hvað þú var að fara að panta mikið og fylla allt, þú veist, en það bara ekki pláss mm-hmm. og svo þetta alltaf spurningin þú veist, munum við ná að stoppa hennan faraldun núna, þannig við þurfum ekki að grípa hennan sértaka hlýðabúnað þannig að þú veist, og þá getur hann bara verið í skilur lagir hjá landlækni mm-hmm. þannig að ég, já ég held, þú veist, í raun verðum við bara halda áfram gerin sem við búin verið að gera, taka eitt að einu og sjá hvernig ástandi
Það fyrir að líða að lokum hjá okkur hérna í hlaðvarpi Landspítala. Við setjum hérna í liðlega klukkutíma og spjalla við Berglindi Guðrúnu Tjú hvað eina sem tengist hennar starfsvættuðangi. En smitsjúkdómar, við svona köstum boltanum aðeins yfir að þig, Jón Magnús, hérna, þetta lítur að vera eitt af ánægilegri já, fylgifiskum hérna veirunar að áhuga á smitsjúkdómum virðist vera orðin útbreittur og almennur í samfélaginu.
Hann hefur smitast út ef ég leiði mér að vera með mjög lélega varandara núna en einmitt allir sem álendi í því að vera svo óhefnir að hlusta með maður sem smitsjúkdóma að vita að það liggur áhuga minn svo að þó að orsökin sé mjög leiðinleg þá mjög ánægjulegt að fólk að tala smitsjúkdóma og pæli í þeim og flækjustiginu sem því fylgir og það auðvitað leiðir af því að bæði læra allir af því og það getur mögulega leitt til þess að aðrir hafa áhuga á að skoða það nánar og rannsaka nánar því það það sem að liggur í eðli málsins því að smitsjúkdómar eitthvað sem að átala gleymast sem vaxandi vá á heimsvís og það ekki bara þessi nýju faraldrar heldur erum við að glíma við vaxandi sýklalyfja ónæmi í næst í öllum bakteríum sem við erum að glíma við þetta vaxandi á heimsvísu og dánatíðni, sjúkdómsbyrði, glötuð lífsár vegna þessa vandamáls líka vaxandi svo að það við sem hugsa öldi meira heildrænt smitsjúkdóma eitthvað sem að ekki bara gott fyrir þá sem hafa áhuga þess að heldur bara nauðsynlegt fyrir það heilbrigðiskerfi sem við erum að taka þátt í og þróa áfram og ég get ímynda mér að þú ert sammála mér Berglind með þetta
Ég bara mjög sammála og náttúrulega leiðilegt að þarf heilan faraldur til þess að íta upp á borðið þessu fægi sem náttúrulega okkar uppáhaldsfag en hérna en þetta hefur alltaf verið pínu svona ströggl einmitt hefur mér fundist ég meina ég eini sérfræðingur hjúkrun smitsjúkdóma á landinu og mér vanta fleira fólk í mitt lið ég vil fá fleiri hjúkrunfræðingar sem hafa áhuga þessu málefni og vilja þróa hjúkrun þessa fags áfram og hérna þetta náttúrulega bara í raun ég hef alltaf lítið át og við vitum það að þetta sjúkdómi framtíðarinnar með öllu þessu ónæmi og hérna og þú veist, ég meina er alltaf þessar bakteríur og verur að vera svo klókar og við höfum eitthvað meðferði við þessu
Þannig að það liggur þá fyrir að spritbrúsar eru komin til að vera út í samfélaginu á 5 metra fresti eins og hérna inn á spítalunum?
Já, ég ætla að vona það allan í bónus og krónun og svona.
Já, fólk fari að hósta í olbóðabótina og...
Nákvæmlega, sko, nákvæmlega.
Hætta að mæta veikt í vinnuna. Það nú kannski eitt af því mikilvæga sem að þessi faraldur hefur kennt okkur að fólk hvílist betur, fólk hérna gefi sér tíma til að jafna sig af svona veru sjúkdómum.
Og myndi þá væntalega líka koma fyrir til vinnu aftur í staðan fyrir að vera alltaf að harka þetta af sér.
Og mæta til vinnu og sýkja þar.
Já, já, góð með góður. Einmitt, einmitt.
þetta afhjúpar líka vissu leiti einmitt ójöfnuðin í því einmitt milli landa líka því að sumstar eru aðbúnarinn til þess að fólk getur verið heima veikt ennast í engin og þar maður að sjá miklu meira af smitum innan vinnustaða innan spítala auðvitað fer það líka hluti til saman með skort á klíðafatnaði en þetta að sjást annars staðar einmitt að það svo geta okkar til að geta verið heima veik með veik börn eða veik sjálf það gefur okkur sveigjanleikan til þess að einmitt minka leið dreifingu þessara veru innan lokaðra samfélagi eins og á vinnustað.
Kom það ekki upp bara sem vandamál einmitt í Wuhan að þar gaus faraldurinn upp mjög illa meðal farandverkamanna sem einmitt höfðu ekki aðstæður til þess að gæta fjarlægðarmörkum og öðru slíku?
Meðal annars. En svo eru þetta bara flókið samspil ekki hvernig samfélagi blandast á þeim tíma og það Já. Er örugglega öðruvísi blöndunar minnstur í þeim hópi líka.
Já.
Og það, hérna, maður sér það bara víða.
Já. Mæja á margir í litlu húsnæði og margir saman. Og...
Já, já, svo vitum við aldrei hvað hver einstaklingur með á sér. Við þurfum líka aðeins að hugsa út í það. Þú veist, þetta, sem ég meina eins og með COVID, þú veist, það búið að sína fram og það margir einkennlega sér berar. Þannig, og þetta eitthvað held í sín samfélagi þarf að taka með sér, þú veist, og þetta efla þessi almenna handreinsun og, hérna, og smitgátt bara af því að Ég meina, þú veist ekkert hvað næsti maður ber. Við erum, náttúrulega líkaminn allur meiri hlutin bakteríur, þannig að...
Föru við þó ekki að fara að sjá hvað stærri strætisvagna og stærri flugvélar og meira bil á milli sæta, sem nú fagnaðar efni fyrir sum okkar. Og já, öll þessi fjarlægðarmörk sem eru svo víða í almenningssamgöngum einmitt og út í samfélaginu þar sem fólk situr mjög þjætt í skólastofum, leikskólum, bókasöfnum, hvað eina? Þetta hlýtur að kalla á einhver á ákveði endumat.
Ég samt ótrúlega, mér var nú bara að hugsa til þessum daginn, ég bara svo fegin, ég hef alltaf hérna verið að dásama metrókerfin í útlöndum, en guð hvað ég var fegin að við erum ekki með metrókerfi hér á Íslandi þegar faraldur með þess að neðan, ég er það lestir tróðfullar af fólki, þú veist, við erum þó með strætó að skilja það sem er.
Berglind, ert þú að rústa hérna draumum okkar um hraðlest til Keflavíkur?
Hugsanlega.
Það kannski verður ekkert fólk að fara fram og tilbaka, allan að kannski ekki alveg í bráð.
Einmitt, vonandi, ég ætla að segja bara vonandi.
Vonandi, jú, þeir koma aftur. Koma
ég veit að kemur allt aftur, en bara förum hægt af stað.
Já.
Ég held að niðurlæði sé líka hluta til eins og hefur komið bara marga oft upp í umræðunni er það einmitt almenn smitgátt líka ekki bara í samfélagi heldur núna inn á spítölum er að vonandi vera arfleif þess að faraldurs líka það að allir séu með þetta efst í huga því að þetta skiptir svo miklu máli við erum ekki bara einmitt með bakteríu veru utan á okkur en við erum í því starfið þar sem að við erum að útsetja mjög marga einstaklinga fyrir öllu því sem að við erum með á okkur og einföldir hlutir eins og þvo hendur og spritt þó að í stóra saminginu nei, í litla saminginu, svona í smásætt þá hljómar það ekki eins og mjög mikilvægt þá er það þá erum við samt, það rými til batnaðar í hvernig við erum að sinna okkur almenna smitvarnir á spítalan og ég vona að þetta geti leitt til þess að við bætum okkur heilan helmingum með það.
Náttúrulega mikilvægt að muna líka bara að influensu faraldrar eru að fella 200 og þúsunda og miljóni manna á hverju ári í bara stórum, mjög vel froskuðum samfélögum, Bretlandi, Bandaríkjunum og þess að það sko. Þannig að margt af viðbræðin í kringum þennan faraldur gæti nýst í þeirri orustu. Þannig að við tökum þá margvíslegan lærdóm frá þessu hlaðvarpi eins og öðru í kringum COVID-19. Náttúrulega endurbætur og endurmat á heilbrigðiskerfi og getur okkur til viðbrags sem leiði setna allt þetta mat endurmat sem þarf að fara að eiga sér stað út í samfélaginu byrða stað að þjóða og fleiri svona stór mál við kannski kreyjum það ekki til mergjar hér segjum þetta gott í bili, takk kærlega fyrir spjalli Jón Magnús og Berglind Guðrún Tjú
takk kærlega, takk
sem þess